Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Siječnja 1923. godine. Francuske i belgijske trupe ulaze u Ruhr, industrijsko i sirovinsko središte Njemačke. Prvi svjetski rat završio je mirovnom konferencijom koja je poraženoj Njemačkoj nametnula plaćanje ratne odštete. Njemačka je kasnila s plaćanjem te odštete i francuske i belgijske trupe odlučile su Njemačku kazniti okupacijom Ruhra. Njemačkom je tada vladala vlada kancelara Wilhelma Kuna, koja se odlučila suprotstaviti okupaciji proklamiranjem politike pasivnog otpora. To je zaustavilo ekonomski život Ruhra. Vlada je odlučila svim radnicima koji su sudjelovali u pasivnom otporu isplatiti plaće kao da još uvijek rade. To je pak dovelo do ekonomske katastrofe. Jedini način da vlada isplati te plaće bilo je tiskanje novca. Ona je pak dovelo do goleme inflacije. U listopadu 1922. jedan dolar vrijedio je 3180 maraka. Krajem studenog 1923. dolar je vrijedio 4,2 tisuće milijardi maraka. Početkom tog studenog Reichsbanka tiskala je novčanicu od 100 tisuća milijardi maraka. Novinar i povjesničar Sebastian Hafner te događaje ovako pisao. Tek smo iza sebe ostavili rat i šok zbog načina na koji je on završio, kao i krajnje otrežnjujuću političku pouku iz revolucije, a sada smo gledali dnevni spektakl potpunog sloma svih pravila života. Ljudi su ostali bez ušteđevine, plaće su postale bezvrijedne. U nekoliko sati od isplate plaća bi izgubila većinu vrijednosti. Trik je bio da se odmah nakon njezine isplate što brže kupe stvari potrebne za život. U tako kataklizmičnoj situaciji jedna do prije nekoliko godina beznačajna stranka pokušat će državnim udarom uzeti vlast u Njemačkoj. Godine 1920. Njemačka radnička partija preimenovana je u Nacionalsocijalističku Njemačku radničku partiju. Godinu dana kasnije njezin je vođa postao Adolf Hitler. Kriza oko Ruhra, a posebno hiperinflacija koja je uslijedila, pogodovala je nacionalsocijalistima. Kada je 1919. Hitler postao član Njemačke radničke partije, dobio je člansku iskaznicu s brojem 555. Između veljače i studenog 1923. ta je partija dobila 35.000 novih članova. U godini kada je Hitler postao vođa partije, osnovani su i SA, jurišni odredi na čelu sa Ernstom Röhmom. Nacionalsocijalisti i njihovi paravojni odredi, prepoznatljivi po smeđim košuljama, postali su najnasilnija politička skupina u Bavarskoj. U Minhenu je i nastala Njemačka radnička partija, u tom je gradu Hitler stupio u njezino članstvo. I prije francuske i belgijske okupacije Ruhra širile su se glasine o planovima nacionalsocijalista. Volker Ulrich u prvom tomu Hitlerove biografije nazvane Uspon piše.
Glasine da nacionalsocijalisti planiraju puč počele su kružiti još u jesen 1922. Početkom studenog grof Harry Kessler izvijestio je da mu je diplomat i pisac Viktor Neumann rekao da Hitler i njegov de facto zamjenik Hermann Esser imaju potpunu kontrolu nad ulicom. Imali su dobro organiziranu i naoružanu vojsku sljedbenika, sposobnu udariti bilo kojeg dana protiv Židova i protiv Berlina. Reichswehr, oružane snage, neće se moći oduprijeti. a u drugu ruku predsjednik Bavarske Eugen von Knilling iz Bavarske narodne stranke rekao je u studenom 1922. američkom konzulu u Minhenu Robertu Murphyu da Hitler nema u sebi materijala da postane bilo što više od populističkog govornika i da neće uspjeti u postizanju uspjeha koji su postigli Benito Mussolini ili Kurt Eisner. Nema on mentalne sposobnosti, podsmjehivao se Knilling. On je bio jedna u nizu osoba koje su podcijenile Hitlerove sposobnosti i opasnost koju je on predstavljao.
U ljeto 1923. ekonomska i politička kriza u Njemačkoj počela je ključati. U kolovozu dolar se mijenjao za milijun maraka. Vrlo brzo taj tečaj postao smiješan. Dolar se onda mijenjao za stotine milijuna maraka, onda za milijarde, na kraju za tisuće milijardi. Situacija je počela nalikovati na studeni 1918. kada je palo carstvo, proglašena republika i kada je izbila revolucija. Štrajkovi i neredi potresali su Njemačku. Vlada Wilhelma Kuna raspala se. Za novog kancelara izabran je Gustav Stresemann iz Njemačke narodne stranke. U njegovoj vladi bili su i socijaldemokrati. Stresemann je odlučio da se inflacija mora zaustaviti. 26. rujna njegova je vlada objavila da se prekida politika pasivnog otpora u Ruru. To je odmah dovelo do optužbi za izdaju i služenje stranim interesima. Najglasniji u tim optužbama bili su nacionalsocijalisti. Hitler je već 1. svibnja 1923. pokušao pokazati koliko je jak u Minhenu. Na taj dan praznik rada okupio 2000 smeđe košuljaša naoružanih oružjem uzetim iz skladišta Reichswera. Hitler je bio na njihovom čelu, na glavi je imao čeličnu vojnu kacigu, na prsima ratno odlikovanje, željezni križ prvog reda. Policija je okružila nacionalsocijaliste, Reichswer je stavljen u pripravnost, od te demonstracije sile nije bilo ništa. Ali u jesen strah je od nacionalsocijalista bio toliko jak da je predsjednik Knilling uveo izvanredno stanje, imenovao Gustava von Kahra za državnog komesara i dao mu diktatorske ovlasti. Volker Ulrich piše.
Atmosfera u Minhenu cijeli je listopad bila grozničavo napeta. Kahr i Hitler kružili su jedan oko drugoga poput nepovjerljivih mačaka. Uljudne ponude izmjenjivali su se s očitim prijetnjama. Čak i onima dobro upućenim u lokalnu politiku bilo je teško orijentirati se usred tog političkog manevriranja i igranja igara. Situacija je postajala sve mutnija zbog stalnog suparništva između Bavarske i Rajha. 26. rujna, reagirajući na Karovo imenovanje, predsjednik Rajha Friedrich Ebert također je uveo izvanredno stanje i zadužio ministra obrane Otta Geslera da nametne naciji monopol države na zakonito korištenje nasilja. Dan kasnije, Gesler je zabranio nacističko glasilo Volkischer Beobachter zbog objavljivanja klevetničkog članka o kancelaru Stresemannu i načelniku vojnog zapovjedništva Hansu von Zektu. Ipak, zapovjednik vojske u Bavarskoj Losov suprotstavio se tom nalogu jer je objavljen protiv Karove volje. Na to ga Ebert otpustio s položaja glavnog zapovjednika u Bavarskoj. To je pak bilo previše za Kahra, koji je Losovu vratio zapovjedništvo nad trupama Reichswera u Bavarskoj. Prekid između Minhena i Berlina bio je potpun. Bavarskom je sada vladao triumvirat Kahra, Losova i načelnika bavarske policije Hansa von Zeissera.
Svi na ekstremnoj desnici slagali su se da se mora srušiti vlada u Berlinu i okončati demokratski poredak uspostavljen ustavom donesenim u Weimaru 1919. Bavarski triumvirat smatrao je da se to mora dogoditi u Berlinu. Hitlerovi nacionalsocijalisti i njihovi saveznici na ekstremnoj desnici imali su druge planove. Volker Ulrich piše.
U glavama Hitlera i udruženja nacionalna diktatura trebala je biti proglašena u Bavarskoj, nakon toga trebaju slijediti marš na Berlin. U govoru vođama SA 23. listopada Hitler je opisao svoju viziju. Razviti njemačku zastavu u zadnji tren u Bavarskoj i pozvati njemačku vojsku na oslobođenje pod vodstvom njemačke vlade u Minhenu. U govoru u cirkusu Krone 30. listopada Hitler je bio još izravniji. Bavarska ima veliku misiju. Mi moramo razbiti naša ograničenja i započeti bitku s marksističkom krvi u Berlinu. Mi se s njima tamo moramo sukobiti i probiti ih nožem u srce. Za Hitlera nije bilo sumnje tko bi trebao voditi taj državni udar. Za mene će njemačko pitanje biti riješeno kada se na berlinskoj carskoj palači zavijori crno-crveno-bijela zastava sa svastikom.
Hitlerov plan bio je da u državni udar krene s generalom Erichom Ludendorffom, koji je s Paulom von Hindenburgom bio de facto vojni diktator Njemačke od 1916. do kraja rata. Ludendorff je trebao osigurati da vojska stane na stranu pučista. Hitler je odabrao 11. studenog 1923. kao dan za udar, ali kada je čuo da je Kahr za 8. studenog zakazao skup u pivnici Bürgerbrau Keller u Minhenu, odredio je da puč počne na taj dan. Početak puča ovako opisuje Volker Ulrich.
Čak i prije službenog početka skupa u 20 sati Bürgerbrau Keller je bio krcat. Ispred vrata bila je gomila od nekoliko stotina ljudi koja nije mogla ući. Kratko nakon što je Kahr počeo svoj govor, Hitler se u svom Mercedesu dovezao s Alfredom Rosenbergom, tjelohraniteljem Ulrichom Grafom i Antonom Drexlerom, kojemu je tek tada rečeno što se planira. Puno sreće, navodno je šturo odgovorio počasni predsjednik nacionalsocijalista kad je čuo za planove. Uskoro su stigli i kamioni puni naoružanih pripadnika SA odreda. Stoßtrupp Hitler, posebna jedinica od stotinu ljudi, osigurala je ulaz u pivnicu i okružila zgradu. Hitler, odjeven u tamno odijelo, ušao je u foaje gdje je nervozno koračao. Konačno, oko 20.45, razbio je pod pivsku čašu koju mu je dodao Hanfstengel i umarširao u pivnicu. Ulaz su čuvali pripadnici SA pod zapovjedništvom Hermana Göringa, koji su zauzeli položaje sa strojnicama. Očito nisam mogao ući s palminom granom u ruci, rekao je Hitler tijekom suđenja u pokušaju opravdanja svog vojničkog ponašanja. Kad je bio 10 koraka od Kahra, popeo se na stolicu i ispalio hitac u zrak kako bi primirio nered. Tad se popeo na pozornicu i uzbuđeno objavio. Počela je nacionalna revolucija. Dvorana je pod kontrolom 600 teško naoružanih ljudi. Nitko ne može otići. Ako se stvari ne primire, postavit ću na galeriju strojnicu. Bavarska je vlada svrgnuta, svrgnuta je i vlada Rajha. Stvorena je privremena vlada.
Uskoro je postalo jasno da je puč loše planiran. Kahr, Lossow i Seisser uhapšeni su. Lossow je Kahru i Seisseru rekao, pravite se da ih slušate. Kada je Hitler čuo da je vojarna inženjeraca odbila preći na stranu pučista, odlučio je otići do nje. Trojac koji je vladao Bavarskom ostavio je pod Ludendorffovim nadzorom. On je pak taj trojac pustio iz zatočeništva jer su mu oni dali časnu riječ da se neće suprotstavljati puču. Čim su otišli iz pivnice, Kahr, Lossow i Seisser počeli su planirati protuudar. Hitler i druge vođe puča pokušali su spasiti situaciju i za 9. studenog organizirali su marš u središte Minhena. Poveli se oko 2000 svojih sljedbenika. Kod Odeonsplatza dočekala ih je policija. Došlo je do pucnjave, ni do dan danas ne zna se tko je započeo. U tom kratkom okršaju završio je pokušaj puča nacionalsocijalističke partije. Hitler se pokušao sakriti, ali ga je policija našla i uhapsila 2 dana nakon te pucnjave. Sa suradnicima s kojima je pokušao izvesti taj puč, izveden je pred sud. Njemu se sudilo zbog veleizdaje. Suđenje je bilo farsa. Hitler je za zločin koji se kažnjavao smrću dobio 5 godina zatvora. Odslužit će samo 9 mjeseci. Ali za vrijeme kazne koje odsluživao u dvorcu Landsberg, Hitler je počeo pisati knjigu čiji je prvi naslov trebao biti 4,5 godine borbe protiv laži, gluposti i kukavičluka. Kasnije će na prijedlog izdavača naslov biti skraćen na 2 riječi. Mein Kampf, moja borba. U sljedeće 2 povijesti četvrtkom govorit ćemo o tome kako je nastala ta najzloglasnija knjiga u povijesti, što je u njoj pisalo i kakvu je ona nesreću izazvala. Hitlerov put prema Mein Kampfu počeo je u Beču gradonačelnika Karla Luegera. Naš je sugovornik profesor dr. Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
To je gradonačelnik Karl Lueger, koji je isto bio izrazito antisemitski orijentiran, čovjek koji je vodio kršćansko-socijalnu stranku Austrije. Trebalo mu je nekoliko izbora da ga konačno, mislim, car i kralj potvrdi kao gradonačelnika. I onda on počeo taj Beč oblikovati u nekakvom tom svom duhu antisemitizma. Dva su zapravo tu pravca koje su utjecalo na duhovno formiranje Adolfa Hitlera. On to opisuje u prvom dijelu Mein Kampfa. Jel? Prvi dijel Mein Kampfa se može čitati kao ono što bi Nijemci rekli Bildungsroman. Jel? Dakle, jedan roman formiranja, suočavanja sa moralnim dvojbama, sa obrazovnim sustavom, sa roditeljima, sa društvom i sa političkim poretkom kao takvim. Ono što Hitler dolazi 1907. godine kao mladić, jel, u Beči, s jedne strane fasciniran tim velikim gradom, a s druge strane prezire grad. Je vrlo zanimljivo da većina ljudi koji su, tad još naravno nije bio naciste, koji su radikalno desno orijentirani, ne vole grad, ne vole urbanost, ne vole šarolikost, ne vole sve te druge ljude koji se kreću po tom gradu. On dvije pojave su mu išle strašno na živce i to opisuje mi se u Mein Kampfu, veli, Habsburška monarhija, pa to je jedna slavenska država. On šeće Bečim i kaže, gledam te Čehe, mislim te Hrvate, te Srbe, te Rutene, užas. Beč je prema njegovoj teoriji izgubio tu svoju čistu njemačku supstancu i onda se ono kreće onome koji zagovaraju tu čistu, veliku Njemačku, koja treba biti rasno zapravo čista i okreću se pokretu svih Njemaca ili sve Njemaca Gustava Schönerera. Gustav Schönerer pokret se još zove Los von Rom, dalje od Rima. A katoličanstvo, to su preblagi, previše su skloni univerzalizmu, ah čovečanstvo, svi su ljudi Božja djeca. Ne, 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 to nije, mislim, po volji Božoj, kaže Georg von Schönerer, nego Bog želi rasne, čiste narode. I to je ono što Hitler nadahnuje. S druge strane, on vidi ono, njegovim očima je velika opasnost marksizam. Zašto? E pa to nije samo marksizam, to je jedan judeomarksizam, jedan židovska izmišljotina i gleda veliki uspon socijaldemokrata. Beč je zapravo socijaldemokratski grad i do danas je ostao socijaldemokratski grad, zato je između ostalog i proglašen gradom nekoliko godina za redom najugodnijim gradom na svijetu za život. I ta se ravnoteža vidi u Beču. S jedne strane on prezire te ljude, najviše mu na živce ide Adler. E sad je zanimljiva činjenica da Adler bio član stranke Georga von Schönerera, dok sve Njemci nisu pročitali, čekaj, pa taj je Židov, pa su ga izbacili zbog rasnih razloga. On postaje jedan od vođa socijaldemokrata. E sad Hitler s jedne strane ima ovu jednu ideju socijalne solidarnosti, to postoji, jel, na krvnoj osnovi, to je važno istaknuti. Dakle, njega zanima krv i solidarnost i nekakva samo za one koje su iste krvi. A s druge strane im zavidi na toj nevjerojatnoj organizaciji.
Adolf Hitler preselio se u Beč 1907. kada mu je bilo 18 godina. Namjera mu je bila da upiše umjetničku akademiju u Beču. Pokušao je dva puta, oba puta nije uspio. Prvo se izdržavao novcem koji je Austrougarska davala za siročad. Otac mu je umro 1903. te novcem koji mu je slala majka. Kada je krajem 1907. umrla majka, ostao je bez prihoda i izdržavao se uglavnom slikanjima razglednica i kao firmopisac. Glavni užitak bio mu je odlazak u operu gdje se posebno divio djelima koje je skladao Richard Wagner. Živio je u hostelu, prihvatilištu koje je za beskućnike financirala Austrougarska država. U kakvom je stanju Hitler dočekao svoju zadnju godinu boravka u Beču, opisuje Brigitte Hamann u knjizi Hitlerov Beč.
Imamo tri izvještaja, nezavisna jedan od drugoga, o 1912. na 13. Hitlerovoj zadnjoj godini u Beču, koja su napisali Hitlerovi sustanari u hostelu, anonim iz Brina, Karl Haneš i Rudolf Häusler. Anonim, koji je sreo Hitlera u proljeće 1912. izvještava o izgledu 23 godine starog Hitlera. Gornji dio njegovog tijela bio je skoro do koljena pokriven biciklističkim kaputom neodređene boje, možda sivom ili žutom. Imao je stari, sivi, meki šešir kojem je nedostajala vrpca. Nosio je kosu do ramena i brada mu je bila razbarušena. Na moje pitanje zašto nikada ne skida kaput, čak i ako sjedi u zagrijanoj prostoriji, priznao je da na nesreću nema ni košulju. Laktovi na kaputu i nogavice njegovih hlača bili su u rupama. Potplati njegovih cipela bili su iznošeni i morao ih je zamijeniti papirom. Zbog toga zimi nije mogao izlaziti na ulicu. Hitler je tako malo jeo da mu je anonim ponekad davao kruha, maslaca i nekoliko komada slanine od mesara. U
toj zadnjoj godini Hitler se izdržavao slikanjem slika prema motivima iz knjižice Beč u zadnjih 60 godina, koju je Beč 1908. podijelio učenicima i onima koji su prebivali u skloništima za beskućnike. Hitler je prema izvještaju anonima za sliku dobivao između 2 i 3,6 kruna. Puno je bolje Hitler zarađivao dok je surađivao sa Reinholdom Hanišem, jednim od sustanara u skloništu za beskućnike. Tada je crtao razglednice i slike koje su se prodavale za nešto veće novce. Ali Haniš i Hitler razišli su se 1910. Hitler je Haniša sumnjičio da krije za koliko prodaje njegove slike, Haniš je Hitlera pak smatrao neradnikom. Sve je to dovelo do toga da je Hitler svoju zadnju godinu u Beču provodio u zaradu od oko 20 do 40 kruna na mjesec. Zato je živio onako zapušten i gladan. Tih godina u Beču Hitler je otkrio još nešto što ga je uzbuđivalo. Politiku. Njegovi politički idoli bili su Georg Ritter von Schönerer, vođa pan-njemačke stranke, i Karl Lueger, utemeljitelj kršćansko-socijalne stranke i dugogodišnji gradonačelnik Beča. Divio se Hitler i socijaldemokratima, ali ne zbog njihovih političkih ciljeva, već zbog organizacije.
I tu sad imate dva zapravo uzora. Da bi se došlo na vlast, trebate imati dobru organizaciju, kao što su imali socijaldemokrati, s jedne strane, a s druge strane trebate imati ovu jednu antisemitsku, kako on mislio, ideologiju, jel, rasne, čiste i velike Njemačke. I tu se to on spaja, to i romantizira samoga sebe, jel, i naglašava u Mein Kampu, a ja sam rođen u jednom malom gradiću, Braunau an der Inn, on je na granici podijeljene njemačke nacije između Austrije, jel, i Weimarske republike, odnosno Njemačke, i sad je njegova misija, je zbog već mjesta rođenja, jel, da ujedini naciju. I onda imate tipične opise tih sredina, Beč, to je prasamasano, prljavo, gle, gužva, dolaze ovi židovi sa kaftanima, ti surovi, ne znam, financijski mešetari, nisu ga primili na akademiju, to je vječita rana, naravno, jel? I onda on se živi tamo, ima jedna sjajna knjiga, Hitlerov Beč, živi u tom domu za muškarce, to je zapravo dom za beskućnike, izdržljava se prodajući te svoje razglednice i kao pomoćni radnik. On iskreno priznaje u prvom dijelu Mein Kampfa da je bio potpuno iznenađen time što ga nisu primili na akademiju, ali uvijek bio najbolji crtač u razredu i to je životni neuspjeh, probao još jedan put, ponovo je odbijen i to mu je ostalo cijeli život. Velika trauma, profesor koji je držao prijemni je smatrao da nije dobro glave crtao. Tako da ta nekakva rana mu ostaje, radio je kao pomoćni radnik i onda zapravo u toj svojoj egzistenciji opisuje, romantizira to selo. To opet imate u tom radikalno desničarskim ideologijama, ono, često puta, jedna romantizacija ovog izvornog čovjeka. Jer izvorni čovjek je rođen tamo gore nekim alpskim planinama, čuje i odlanje, penje se po brijegu, kosi, jel, travu, miriše sjeno i uživa u tim svojim ulicama, mali gradića gdje je na jednom kraju ulice apoteka, a na drugom kraju ulice je gostionica. I ono pisuje taj marljivi svijet njemačkog sela, naravno idealizirajući ga, i to naravno u tom idealiziranju ima istine, to je bilo blisko čitateljima i ljudima, i onda je odjedanput osjetio poziv. Taj poziv koji on osjetio u Beču je zapravo stravičan, da treba poubijati Židova. I kad čitate Mein Kampf, on ili iskreno ili glumi, ali imate djel, kaže, pa ima je veliku moralnu dvojbu, nije to dobro ubijati ljude, nisam ja to htio, kaže on. Ali, kad sam u Beču vidio o čemu se tu radi, kad sam se suočio sa surovom stvarnošću, a onda sam shvatio da jednostavno nema spasenju njemačke nacije bez istrebljenja Židova. I zapravo kreće u taj jedan stravični program koji je stjecajem povijesnih okolnosti na kraju uspio ostvariti. Dakle, te godine Bečke, da nekako pravam sumirati, su mu s jedne strane donijele preko Luegera, Schönerera taj antisemitizam, a s druge strane ovu ideju da se treba organizirati u stranku i da stranka treba imati veliku propagandu kojom će prevoditi mase.
Karl Lueger umro je 10. ožujka 1910. godine u Beču, gradu u kojem se rodio 1844. Bio je podrijetlom iz radničke obitelji, studirao je i završio pravo na Bečkom sveučilištu. Prvi je puta ušao u gradsko vijeće nakon izbora 1875. i to kao liberal, borac protiv korupcije. U Reichsrat ili carevinsko vijeće, dvodobni parlament austrijskog dijela Austro-Ugarske carevine, znanog kao Cisleitanija, prvi je puta izabran 1885. 4 godine nakon izbora parlament bio jedan od osnivača kršćansko-socijalne stranke. Godine 1895. ta će stranka osvojiti 2/3 mjesta u skupštini Beča i ta će ga većina izabrati za gradonačelnika. Ali car Franjo Josip smatrao je Luegera revolucionarom i 2 je godine odbijao potvrditi njegovo imenovanje. Car je na kraju morao popustiti i Lueger je 1897. postao gradonačelnik Beča. To će ostati do smrti. On je od Beča stvorio moderni metropolis, uveo je tramvajsku mrežu, električnu struju, plin, gradio gradske parkove, vrtove, škole, bolnice. Lueger je imao i svoje naličje. Već na prvim izborima za gradsko vijeće istaknuo se antisemitskim nastupima. Brigitte Hamann donosi Luegerov govor iz 1890.
Da, u Beču Židovi su brojni poput zrnaca pijeska na obali. Gdje god odete, ništa osim Židova. Ako odete u kazalište, ništa osim Židova. Ako šetate po Aveni Ring, ništa osim Židova. Ako odete na koncert, ništa osim Židova. Ako odete na bal, ništa osim Židova. Ako odete na sveučilište, ponovno, ništa osim Židova. Gospodo, ne krivite me zbog činjenice da su skoro svi novinari Židovi i da tu i tamo imaju kršćanskog urednika za pokazivanje u svojim uredničkim uredima kojeg mogu pokazivati ako netko navrati i postane uplašen.
U Beču je 1880. živjelo 72.600 vjerskih Židova. Oni su činili 10,1% stanovnika tog grada. 10 godina nakon, u Beču je živjelo 118.500 Židova. Tada su u grad već bila inkorporirana i predgrađa, pa je postotak Židova pao na 8,7%. Tako maleni postotak nije smetao Luegera da antisemitizam iskoristi kada je god bio u prigodi. Brigitte Hamann piše.
Lueger je pokupio drevni katolički antisemitizam koji je bio uperen protiv naroda ubojice Krista i imao je stoljećima duboke korijene i povezao ga s antiliberalizmom i antikapitalizmom. Mržnjom protiv Židova s burze i novca, protiv Židova iz novina, mržnjom protiv intelektualaca, Židovi od mastila, protiv socijaldemokracije, korpusom za obranu Židova, protiv istočnih Židova, Židova prosjaka, navodne židovske, moderne umjetnosti i oslobođenja žena. Prema donjaustrijskom guverneru Erichu grofu Kilmansegu, Luegerova uvreda protiv Mađara, nazvao ih je Judeo-Mađari, donijela mu je najmanje 1000 sljedbenika.
Karl Lueger političke bodove skupljao je i napadima i na slavenske podanike cara i kralja. Pokrenuo je akciju ponjemčivanja Beča, ali antisemitizam je bio jedan od njegovih najučinkovitijih načina dobivanja glasova. Zato je Karl Lueger uz Gustava Schönerera bio Hitlerov politički uzor. Za njega je on bio narodni tribun koji je iskoristio antisemitizam.
Imamo nekoliko tipa antisemitizma. Prvo je religijski tip antisemitizma, da ja, u tom tipu antisemitizma Židovi su krivi zbog smrti Isusa, oni su ga ubili, prema tome zbog toga trebaju ispaštati. To je vjerski antisemitizam. Drugi tip antisemitizma dolazi nakon ovih revolucija. Francuska revolucija iz 1789. i Oktobarska revolucija iz 1917. godine, kad se kaže, aha, i iza tih revolucija stoji urota, to je urota Židova. Dakle, to je jedna židovska zapravo zavjera protiv dobrog dijela čovječanstva. I treći tip antisemitizma, to je taj ekonomski antisemitizam, gdje se Židove optužuje da su izrabljivači, bankari, mešetari, ljudi koji kontroliraju financije. Pritom se naravno u svim tim primjerima zaboravlja, recimo ovom zadnjem ekonomskom antisemitizmu, da Židovi nisu mogli biti ni vlasnici nekretnina, nisu mogli biti članovi cehova, dakle nisu se mogli baviti zanatom. Tako da jedan njegov dio, oni su morali raditi ilegalne poslove, Katolička crkva je branila jel prodaju novca za kamate i onda se dio tih ljudi, vrlo mali, počeo baviti tim financijskim poslovima, dakle ušli su u bankarstvo. To je jednostavno način proganjanja Židova, ih je dio njih odveo u tom smjeru. I onda dolazi ovaj najgori, ja bih rekao, dio antisemitizma, od svih ovih drugih se možete izvući. Iz ovog rasnog, rasističkog antisemitizma ne možete se izvući. Jer vi ste u toj tezi Adolfa Hitlera i onda nacista potpuno ste određeni vašem krvlju. Krv vas određuje. Ne vaša profesija, ne vaš značaj, vaši postupci. Ništa vas ne može spasiti od te zle krvi koja je prema toj zloj ideologiji usađena u vama. Dakle, osnovna misa koja se proteže, osobito u drugom dijelu Mein Kampfa, je spasenje njemačkog naroda treba prethoditi istrebljenje Židova. I ta misa je bila toliko strašna da se zapravo mali dio ljudi opće to mogao predočiti. Ljudi su mislili da je to pretjerivanje. Dobro sad, ajde. Je li jedna antisemitska propaganda? Ali ta čistoća krvi se čak, ta ideja o čistoći krvi se vidjela i u postupku prema Njemcima. I oni koji su bili etnički Njemci, ako su bili rođeni sa nekom manom, jel, kao osobe sa posebnim potrebama, jel, nekad bismo rekli invalidi, i oni su bili osuđeni na smrt. 90.000 Njemaca je ubijeno na taj način, jer nisu odgovarali tom idealu rasne čistoće. I to bih rekao, to je središnji dio Mein Kampfa. Središnji dio Mein Kampfa, ovog drugog toma, je pod naslovom Volk und Rasse. I nije slučajno da se taj dio Volk und Rasse, dakle narod i rasa, jel, predavao u školama. I bila je posebna brošura otisnuta. Je li taj rasistički antisemitizam bilo zapravo središnja misa Mein Kampfa i te nacionalsocijalističke ideologije.
Godine 1913. Hitler je odlučio otići iz Beča. Prije tog odlaska na svoj 24. rođendan dobije nasljedstvo od oca u iznosu od 819 kruna i 94 helera. Svotu mu je isplatio okružni sud u Lincu. Hitler je kupio novo odijelo i riješio se otrcane odjeće. Zajedno sa Rudolfom Häuslerom, novim suputnikom slične biografije, sjeo je 25. svibnja na vlak za München, grad u kojem je htio razviti svoj umjetnički dar. Hitler i Häusler su u Münchenu u četvrti Schwabing od krojača Josefa Papa unajmili sobu u četverosobnom stanu. 29. svibnja Hitler se registrirao kod vlasti. Kao zvanje naveo je umjetnički slikar, u rubriku očekivano trajanje boravka napisao je 2 godine. Nastavio je slikati i prodavati slike. Gazdarica će Hitlera kasnije opisati kao povučenog mladića koji je živio u sobi poput pustinjaka. Iz te letargije izvući će ga događaj koji će promijeniti Europu. Volker Ulrich piše.
Kao što je vjerojatno slučaj sa svakim Nijemcem, počelo je najnezaboravnije i uzbudljivo razdoblje, napisao je Hitler prilično melodramatično u Mein Kampfu. Sve prije izblijedilo je uništavilo u usporedbi s događajima te gigantske borbe. Prvi svjetski rat bio je Hitlerovo definirajuće iskustvo i označava cezuru u njegovom životu. Nakon što nije uspio ostvariti uzvišene umjetničke ambicije, nakon 7 godina oskudice, razočaranja i odbijanja, 25 godina star usamljenik konačno je mislio da je pronašao način izlaska iz dezorijentiranog i beskorisnog postojanja. Hitler se nikada ne bi razvio kao što jest da se nije borio u Prvom svjetskom ratu. Rat je omogućio njegovu političku karijeru.
Hitler se pokušao prijaviti u njemačku vojsku 5. kolovoza, 4 dana nakon što je Njemačka ušla u rat. Odbili su ga. 16. kolovoza pokušao je ponovno, ovoga je puta uspjelo. Postao je vojnik u 16. pričuvnoj pješačkoj pukovniji poznatoj kao Listova. Tako je nazvana po zapovjedniku pukovniku Juliusu Listu. Hitler će se boriti sve do kraja rata. Većinu će vremena biti kurir koji će prenositi poruke na bojišnicu. Bio je to pogibeljan zadatak, to će mu donijeti željezni križ i prvog i drugog reda. Ako je ulazak u rat bio ključni trenutak njegovog života, poraz Njemačke bio je jednako bitan. On je, kao i milijuni drugih Njemaca, smatrao da je Njemačka zbog izdaje izgubila taj rat.
Dakle, ideja da Njemačka nije izgubila rat na bojnom polju, nemate zauzimanja, ne znam, Berlina od strane savezničkih trupa, nego da je izdana od strane političara, odnosno, ko su ti političari? Židovi. I tu se razvija ta Dolchstoss legende, dakle, legenda o ubodu bodežima u leđima. Njemačka se mogla još boriti, samo da nije bilo isto. Treba se boriti do kraja. I tu je onda objašnjenje toga zašto se na kraju Drugog svjetskog rata fanatično bore do kraja. Jasno je da je rat izgubljen, čak i dobrom dijelu nacističkih glavešina, ali da se ne bi ponovila ova trauma iz Prvog svjetskog rata, ostavim da se bore do kraja. Tako da ste na kraju, gotovo cijela Njemačka je bila zauzeta savezničkim trupama, samo jedan mali dio oko Praga, oni otoci u Lemanšu su ostali nezauzeti, to im se jednostavno nije isplatilo, i jedan dio Norveške. Sve ostalo se trebalo fizički zauzeti, jer se nije htjelo ponoviti ova, zapravo izmišljena osnova tu, na kojoj se tumači o Prvi svjetski rat, da je to stvar izda. I onda uvijek imate jednu, i to je tipično opet za taj tip ideologije, jednu zapravo paranoju. Uvijek u tim ideologijama, i Mein Kampf to širi, jedna od temeljnih emocija je strah. Kruženi ste neprijateljima, ti neprijatelji su lukavi, uvukli su se u vaše redove. Vidite, vi ti Židovi čak i njemački dobro govore. A pa neki su se borili u Prvom svjetskom ratu. Samo zato ne bili nas na kraju prevarili i zavarali i ne bili nas izdali. Zbog njihovog izdajstva smo izgubili Prvi svjetski rat. I ja mislim da je to je ključna trauma koja omogućava nacionalsocijalistima da se razvijaju, da opstaju u tom društvu. I da na kraju, mislim, dođu na vrat. Ne isključivo samo ekonomska kriza. Ja nekako mislim, znate da ta teza ekonomska kriza je dovela nacionalsocijaliste na vlast je istinita, ali to je samo pola istine. Ja mislim da je ključno to da je, ključni razlog je da politika tadašnja nije znala pružiti odgovor na ekonomsku krizu. Ego su vodili potpuno pogrešnu ekonomsku politiku koja je tu krizu još produbljivala i to je onda davalo vjetar u leđa nacionalsocijalistima, omogućavalo njihovu pobjedu. Dakle, ključno je ta legenda o gubitku Prvog svjetskog rata zbog izdaje, a ne zbog toga što je Njemačka zapravo bila iscrpljena. To je vrlo zanimljivo. U javnosti to prevladava. Nigdje nisu, tu i tamo su se pisala pisma koje su vojnici sa, odnosno zapovjednici vojske, Ludendorff, Hindenburg, pisali sa fronta gdje oni zapravo mole političare, veli mi smo iscrpljeni, vojska više nema snage se boriti dalje, molimo vas, ne sklopite neki mir. Jel? Oni su naravno to prešutili poslije. Da su oni tražili da zapravo imate generalštab koji traži da se Njemačka preda i da se sklopi primirje.
Je. 21. ožujka 1918. Njemačka vojska krenula je u zadnju veliku ofanzivu na zapadu. U tu je bitku ubačeno sve što je preostalo Njemačkoj. Cilj je bio slomiti sile Antante prije nego što američke trupe u velikom broju dođu u Europu. Nakon dva tjedna njemačka vojska morala je zaustaviti tu ofanzivu. Kada bi njemački vojnici upali u bogato opskrbljeno savezničko skladište, zaustavljali bi prodor kako bi se najeli i napili. Bio je to samo jedan od razloga zašto je propao taj prodor. Njemačka vojska više nije bila sposobna za bilo kakav odlučan proboj. Krajem rujna u naletu panike feldmaršal Paul von Hindenburg i general Erich Ludendorff, dva čelnika vrhovnog vojnog zapovjedništva, obavijestili su cara Wilhelma II. Da je vrijeme da Njemačka zatraži primirje. I prije primirja u Njemačkoj je proglašena republika, a onda je izbila revolucija. U Bavarskoj ta će revolucija dovesti do stvaranja Bavarske sovjetske republike, koju će ugušiti vladine snage i paravojska znana kao Freikorps. Hitler je 19. studenog 1918. pušten iz bolnice Pasewalk, u kojoj se oporavljao od posljedica napada bojnim otrovima. Vratio se u Minhen i čekao razvojačenje. U gušanju revolucije važnu će ulogu imati Reichswehr Kommando 4, koji je stvoren u svibnju 1919. pod zapovjedništvom generala Arnolda von Möller. U uredbi iz 20. svibnja kao glavna zadaća vojske u Bavarskoj, koja je bila pod zapovjedništvom von Möller, navedeno je provođenje u suradnji s policijom strožeg nadzora nad stanovništvom kako bi se prepoznalo njegovo raspoloženje i potencijalne točke otpora, te kako bi se na vrijeme mogao prepoznati početak novog otpora i ugasiti. U tome je svoju ulogu našao Adolf Hitler. Volker Ulrich piše.
Obavještajni odjel komanda 4, koji od kraja svibnja vodio satnik Karl Mayer, dobio je zadatak da provede ovu misiju. Mayer, ambiciozan i spletkama sklon časnik, postaće primalja Hitlerove političke karijere. Hitler je isprva privukao Mayerovu pažnju radom u istražnoj komisiji. Kad sam ga prvi put sreo, bio je poput psa lutalice koji traži svog gospodara, napisao je anonimni autor članka koji se pojavio u američkom magazinu 1941. za koga razumno možemo pretpostaviti da je to bio Mayer. Satnik je tražio pouzdane posrednike koji mogu širiti protupropagandu među trupama, obrazovati ih u opasnostima od boljševizma i raspiriti duh nacionalizma i militarizma. Na popisu koji je početkom srpnja vjerojatno sastavio obavještajni odjel bilo je ime Hitler Adolf. Hitler je pisano s dva T.
Prvo je Hitler morao proći tečaj indoktrinacije koji je počeo u lipnju 1919. 12. rujna te godine Hitler je otišao i na zadatak. Špioniranje malene njemačke radničke stranke, šovinističke i nacionalističke stranke koja se razvila iz pan njemačke lige. Bio je to početak Hitlerovog bavljenja politikom.
Kao što ste rekli, on je poslan kao špijun vojske da vidi šta se toj Deutsche Arbeiter Partei događa i tako dalje. A i onda ono što bi naši ljudi rekli, ponijelo ga. Atmosfera, on dolazi za govornicu, drži govor i odjedanput otkriva da zapravo njegov govor nailazi na slušatelje, nailazi na odobravanje i da ima talenat koji nije do tada poznavao. I onda počinje uvježbavati taj govor, jako govorništvo, te fraze, jake izraze i nauči da taj govor uvijek treba imati snažne, jasne, jednostavne poruke, mi protiv njih. Prijatelj, neprijatelj. To je ono što Karl Schmitt naziva redukcijom politike na odnos Feind-Freund, jel, prijatelj, neprijatelj. To je zapravo bit nacističkog shvaćanja politike, je li ona u potpunosti očišćena od bilo kakve ideje kompromisa, bilo kakvog pregovaranja, dogovaranja, nego je ona ide esencijalno na odnos prijatelj-neprijatelj. I ona što se kaže, i Hitler to kasnije piše, narod koji ne može opstati, to nije ni zaslužio. Jer na kraju svega toga, ni tih naših političkih razlika ovakvih, ostaje samo ona supstanca, to je narod po sebi, kako on kaže, po krvi i mesu. To je jedno zapravo biologiziranje politike je osnova. A on je tu bio vrlo vješt u tom biologiziranju politike, u tom huškanju, mislim, na ove sve druge. A u svim drugima on ne nalazi političke protivnike. Ne samo da u njima on vidi neprijatelje, nego svugdje vidi Židove. I kod liberala, i kod socijaldemokrata, i kod, mislim, ovih umjerenih konzervativaca. To su sve oko toga, jel, Židovi koji su se svugdje uvukli, potpuno jedna zapravo poluparanoična pozicija koju on tu zauzima. Tu se sad krije u tim njegovim govorima, uvijek imate ovu ideju, aha, uspostavit ćemo jedinstvo nacije, preporodit ćemo naciju. To je ono što se u političkoj teoriji, historiografiji zove generički fašizam. Jel, dakle, to je ideja o preporoda nacije. A da bi se nacija preporodila, treba očistiti, naravno pobijati sve neprijatelje i treba se afektivno vezati uz vođu. To je jedna afektivna veza naroda uz vođu i on je to zapravo, Mein Kampf je tome i služio, jel? Kao sredstvo propagande, ne morate pročitati od korisa do korisa, da vidite ovu glavnu ideju vođa, stranka, jel, felkiš, narod po krvi i tlu, koji se sad bori za neki životni prostor. To su glavne zapravo ideje koje on tamo uvježbava i vidi da u toj publici ima podršku.
Na tom prvom sastanku Njemačke radničke stranke na kojem je Hitler prisustvovao kao vojni špijun bilo je 47 ljudi. Sastanak je održan u gostionici Sternecker Brau. Hitler je za svoj špijunski rad bio dobro plaćen, ali je 31. ožujka otpušten iz vojske. Mjesec dana prije u minhenskoj pivnici Hofbrauhaus predstavljen je novi program Njemačke radničke stranke. U izradi programa sudjelovao je Hitler. Tada je održao svoj prvi značajni politički govor, koji ovako opisuje Volker Ulrich.
Na večer 24. veljače 1920. oko 2000 ljudi naguralo se u dvoranu na prvom katu Hofbrauhausa. Hitler je bio drugi govornik, ali on je bio onaj koji je uzbudio masu napadima na Versajski sporazum Erzbergera, koji je potpisao primirje kojim je završio Prvi svjetski rat i iznad svih na Židove. U policijskom transkriptu tog događaja piše: "Prvo izbacite krivce, onda Židove i mi ćemo se očistiti. Oduševljeni pljesak. Novčane kazne za zločine preprodaje i lihvarenja. Premlačivanje, vješanja. Kako ćemo zaštititi nama prijateljska ljudska bića od ove bande krvopija? Objesite ih." Hitler je onda čitao pojedine točke partijskog manifesta. Policijski promatrač zabilježio je: "Često je bilo veliko komešanja i bio sam uvjeren da će tuča izbiti svakog trenutka." Partijska legenda kasnije je romantizirala taj sastanak od 24. veljače u herojski utemeljiteljski čin nacističkog pokreta. Hitler je sam za to dao temelj u prvom tomu Mein Kampfa ovim riječima: "Vatra je potaknuta, iz čijeg će žara izaći mač koji će obnoviti slobodu njemačkog Siegfrieda i život njemačke nacije. Dvorana se postupno ispraznila, pokret je osnovan."
Tog 24. veljače 1920. nije bilo nasilja u pivnici Hofbrauhaus. Na njega neće se trebati dugo čekati. 24. veljače Njemačka radnička partija dobit će novo ime, Nacionalsocijalistička Njemačka radnička partija. Neće proći puno vremena i ona će doći na glas kao izuzetno nasilna, govori profesor dr. Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
A mislim, nasilje tvori zajednicu. Nasilje proizlazi i stvara taj jedan osjećaj zajedništva u zlu, jel? Svi ste vi počinitelji. Svi vi jedni druge pomažete. I nije slučajno da se i oni isto zovu kameraden, jel, drugovi. Ideja je da kad vi kažete da je neko drug, da je on jednak vama, jel, da vi ste svi na ti. Hijerarhija se u toj zajednici Sturmabteilunga, koliko god je ona, jel, strogo organizirana da bi bila djelotvorna u tom uličnom nasilju, je ona ipak neki način povezuje te ljude u tom nasilju, u toj predanosti, ako hoćete, u počinjenim zločinima u zajednici. Oni su jedni drugima zapravo svjedoci. Jedni su svjedočili ovim tuđem zločinu, ovom zločinu, i oni zapravo i moraju biti solidarni, jel ipak je i policija Weimarske republike znala reagirati, bilo je hapšenja, bilo je suđenja, ali ono što je karakteristično za Weimarsku republiku, skoro sve političke stranke imaju svoje formacije koje se služe nasiljem. Svako ima i neku ovu borbenu skupinu. Dakle, ideja je da ćete vi svoje argumente, svoju volju provesti preko nasilja. Oni koji za time najmanje posežu, to su oni koji su na vlasti, koji ipak kontroliraju vojsku, policiju. I vidjeli smo na koncu konca kako je puč neslavno propao. Ako se država želi suprotstaviti, ona se tome mogla suprotstaviti. Tako da i knjiga počinje, imate ovu ideju nasilje koja traži žrtve. Na početku Mein Kampfa imate popis 16 poginulih u pokušaju čuvenog pivničkog puča u Minhenu. Iz toga se onda razvija taj ritual smrti koji njih opet poveze u zajedništvo. U Minhenu je izgrađen posebni hram i u tom hramu se je bili vječiti plamen i odavala se počast tim koji su pali u tom pokušaju puča. Ritualnim ljubljenjem zastave, to se zvala krvava zastava, dakle njih i doslovno povezuje krv.
Prvog travnja 1924. Hitler i druge vođe puča saslušale su presudu suda u Minhenu. General Ludendorff na izricanje presude došao je u generalskoj odori ukrašenoj odlikovanjima. Na zaprepaštenje suda Ludendorff je svoju oslobađajuću presudu prokomentirao ovim riječima: "To je sramota koju ova odora i ove medalje ne zaslužuju." Hitler je proglašen krivim za zločin veleizdaje i zato je dobio kaznu od samo 5 godina zatvora. Presude Hitleru i ostalima bile su tako skandalozno niske da je londonski Times napisao da se Minhen hihoće nad tim presudama koje se smatraju sjajnom šalom za 1. april. Hitler je kaznu trebao služiti u dvorcu Landsberg, udaljenom oko 65 km od Minhena. Hansu Franku, svom pravnom savjetniku, kasnije osuđenom za ratne zločine na smrtnu kaznu vješanjem, Hitler je tu kaznu opisao ovim riječima: "Landsberg je bio moj od države plaćeni fakultet." Hitler će kasnije 1942. napisati i ovo: bez Landsberga ne bi bilo Mein Kampfa. Sud će Hitlera pustiti iz Landsberga 20. prosinca 1924. Prvi tom Mein Kampfa objavljen je 1925. U berlinskom magazinu Der Tagebuch novinar Stefan Grossman napisao je recenziju u kojoj je doveo u pitanje duševno zdravlje autora. U Frankfurter Zeitungu objavljena je recenzija u kojoj je pisalo da je s Hitlerom gotovo. Stvari će krenuti drugim putem. Nepunih 8 godina od objavljivanja Mein Kampfa, Hitler će postati kancelar i počet će provoditi ono što je napisao u svojoj knjizi. O tome sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Jana Schrömer. Emisiju snimila Stella Keleš. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.